Hirio e ma ombo vont da veagi gant ur vag, i deus chanchet ur mod deom da zelet ouz an natur, ar beagle. Var vours ar beagle e oa bet degemeret an den, ur skiantou rafeson, Charles Darwin. Prest d'or da lestri? Ar Beagle, pekentor HMS Beagle, His Majesty Ship the Beagle, a oa bet savet e mileskant ugen, e brosaus. Palkentar vagze a oa skiantel, evit studia da gentatout, an hidrografiez hag an topografiez. Da la varedeo, kaset oa bet evit musulia a bez a gwez da dresa kartenou resis-resis deus ar morioù hag an aoujou. Ter BH e deus gred ar Beagle, hag an enivrudeta e oa an eil, gant Darwin var e vours. Pal an eil BH a oa an topografi ezie, sevel kartenou a oujou Su-Amerika. Se zo kaoz e oa kaset kalz binvius kiantel evit musulia da square a ledret pe a latitude mo peus roan. Kabiten ar vag evit ar VHZ a oa Robert Fitzroy, a sonjit ta ne oa nemet 16 loa var neugen. Fitzroy, noa laket an esonj, degemer e barz ar vag, an den desket a kapap evit be an gwez da gomz gantan. Hag an denze a oa ur po daouv loa var neugen an ezan, hag a oa an oet Darwin, Charles Darwin. O paouez e chui gant e studiou var an naturaliez e oa. Hag an tamm drezigwez, neuhe, e oa en em gavet e bourse ar Beagle. E berz, varni, a oa studia an douar ou riez, pe ar geologi, hag an natur dre vraz. Kemenze a oa begret gantan, en ur skriva peptra en un deiz leor, pe ur journal makarit. Embanned eo bet ar pez noa skrivet en un leor an oet Journal and Remarks, deiz leor a gevezia dennou, e brezondek. Ken poezuz e oa leor ze, ken e oa ad embanned meur avech. Hag an titl an avezet ar muian eo The Voyage of the Beagle, BH ar Beagle. Da fin ar bloavez mileizkan unan a tregon an inie, pas akuit al lestr deus Plymouth e Brosoz. Sansed e oa d'ar veaj, pa dout daou vloaz, me ben fin oa padet tost pam bloa. Ar vag oa tremene dre inizi ar meurvo Atlantel, da zigenta, an inizi Canariez da square, a goud eze nehe oa e de trezek Su-Amerika, Brazil, Argentina, e trezek a reter da genta a da c'hornok var l'air. Da heul oa bet ar Beagle beteg Australia a Zelan Nevez, a rog distreid ar ger dre a rap, e Su-Afrika. Dar bemzek viz gwen golo, mileizkan pan batregon. En enezek Galapagos ez eus de genezen benda. En ozwez ez eus pem de zouto hag a zo brasor eget ar real. Dindan gouriz arbe e demaint, hag etre pem a c'hwerkan miles e trezeg a c'hornok paz e erkuit deus a oujou Amerika. Dan eiz sa vizere, mileizkan pan batregon. Digweze domp e Ennis James. An Ennis enman, evel Ennis Charles, a oa bet an oed er mosse deus ar rouanet, deus al linie Stuart. A otrou binoe, me hag ar mevelien, a oa bet leuske d'amant e pad ur sizunvez, gant bouet hag an delten, e pad ma oa ar Beagle o vont da gavout dour. A drugarez d'an noten nou skrivet gant Darwin, e c'helom kompren, un tom, penons e oa an aventur dibarze. A rei a reiant da komprenie, petra oa e sonjou evit pez a sel ouz ar spesajou a chanj. Rak ne oa kebe formalizet an deorienman c'hoaz. Teorien em droadur ar spesajou. Histor naturel an enizize a zo kurieuz a war, a gezom zo da zelet ouz an draze a dost. An darn vrasa deus ar broduerez organek a zo brosezat an demek, an evek e kavet e lechal. Chanch a ra a lonet deus an eil en ezen deben zo ken. Me bezez eus gant an ol an ezo, el liam kren gant a lonet al eus Amerika, a pa vefen dispartie deus an douar braz gant un tachat meurvor hag a zo pamkant pe c'hwerkant miles le dander. An enezek a zo ur bet bihan e unan, pe kentor ur loaren stage douz Amerika. Un ebet kolonet zo et kuit deus an douar braz a paket o deus neheu merkou olek produerez an demek an enizize. Reiñ a Darwin deomp da c'houzout, un tamm muioc'h, penaos e oa stenn an traoù di war benn sonjou an dut en Europe. Setu da skouer en ar rouden, a ziskouez deomp e oa an traoù o vant da chanjoun tammik, a zivou d'ar sklaverez. Dan naanteg a vizeost, on eus kuitet a oujou Brazil. Benaos doue, biken ez in d'ur vro sklaverez en dro adare. Bremañ c'hoaz, ma klevant en uchaden abel e tegas sonj din ar fromm moa pa moa klevet l'invadennoù druezus en ur dremen direg un ti e kichen Pernambuco. Me ewi ema de oa ur porkez sklav o vezan jaïnet, me gouzout ar aen e oan ken di c'halout hag ur bugel gourdrouzet. Gant ar VHZ, on eus gwelet eo gwez d'an traoù da chanj. Chanched eo bet e vuez da Darwin pen da benn gant an aventurze, hag evo da velet an naturie. Da c'houde, neus chanched Darwin sel ar gevredigez ouz an natur, a dreistol paz eo bet an banet e leor brudetta, di war benn orin ar spesajou, de l'origine des espèces, e galek, a gwelet on eus ie, gant e c'herioù, pegen di Saint-Vel eo ar gevredigez diouzinitoz daur an bloasso. Chanchara an traoù neuhe, dre chans, em droa dur an natur, em droa dur ar boudou beo, hag em droa dur ar c'hevredigez ivez.